No niin, oikein hyvää iltapäivää. Viime kerralla, eli eilen, puhuttiin yleisemmin teknologian historiasta ja sivuttiin sitten jo jonkin verran informaatioteknologiankin historiaa. Ja tällä kertaa jatketaan sitten vähän samoilla linjoilla, eli katsotaan tarkemmin nimenomaan sitä, millä tavalla informaatioteknologian kehittymistä voidaan jäsentää ja millä tavalla sitä voidaan jakaa erilaisiin kausiin. Tällaiset kausia, joita on aika paljonkin valmiina, on käteviä esimerkiksi opinnäytetöissä, sitten jos jossain vaiheessa tarvitsette sellaista kuvausta siitä, millä tavalla teknologia ja nimenomaan informaatioteknologia on kehittynyt. Nämä kausiot, joita tällä kertaa käydään läpi, katsoo informaatioteknologiaa aika lailla erilaisista näkökulmista ja sitä kautta toivottavasti tulee selville sitten sekin, että kaikki ilmiöt mukaan lukien tämä informaatioteknologian kehitys on aika lailla monimutkaisia ja niissä on tyypillisesti enemmästä kuin mitä pinnalle näkyy. Lähtökohtaisesti, jos me tälle mikrotasolla katsotaan informaatioteknologian kehitystä, niin se näyttäytyy meille helposti vaan sellaisena aina tehokkaampana ja kyvykkäämpänä teknologiana, jota me sitten käytetään, mutta sitten kun pitää alkaa tutkia tarkemmin, niin siihen liittyy paljon muitakin ulottuvuuksia ja nyansseja, jotka on sitten vähintään yhtä kiinnostavia ja yhtä tärkeitä. Aloitetaan katsomalla taas semmoinen pieni videopätkä, joka on vuodelta 1983, eli 34 vuoden takaa. Se on sellaista silloin esitetystä Yleisradion kuluttajaohjelmasta kuin Tiliväliä. Siinä keskustellaan tuohon aikaan kovasti pinnalla olleista kotitietokoneista ja siitä, mitä kotitietokoneilla voi tehdä ja mitä pitää ottaa huomioon, kun kotitietokoneita hankitaan. Nyt kun me katsotaan tätä videopätkää 34 vuotta sen alkuperäisen esittämisen jälkeen, niin me osataan asettaa monet niistä asioista ja mielipiteistä, joita siinä esitetään ihan eri lailla kontekstiin kuin mitä ne on osattu asettaa kontekstiin silloin, kun tämä video- tai televisio-ohjelma on alun perin esitetty. Mutta niin pohtikaa, mitkä asiat teitä erityisesti tässä, tai mitkä asiat erityisesti kiinnittävät teidän huomionne ja miksi. Ja samalla voitte pohtia sitä, että jos teidän vastaavalla tavalla nyt pitäisi puhua tietokoneista ja ehkä pyrkiä ennustamaan teknologian kehitystä 34 vuoden päähän tästä, eli jonnekin tuonne vuoteen 2051, niin millä tavalla sen teki.
Tulevan joulun alla Suomessa myydään kotitietokoneita eli mikroja ennätysmäärä. Tällä hetkellä meillä on niitä noin 60 000. Muualla teollistuneessa länsimaissa niitä on suhteellisestikin paljon enemmän. Kotitietokoneet ovat tämän näköisiä laitteita. Niitä voi käyttää monella tavalla hyödyksi ja huviksi. Ne kytketään tavalliseen televisiovastaanottimeen, kuten videotkin, mutta videopeleistä ne erottaa ohjelmointimahdollisuus. Tällaisia kotitietokoneita näkee jo varsin yleisesti paitsi kodeissa, myös kouluissa ja toimistoissa. Yleensä ensimmäinen käyttötapa on pelien pelaaminen. Suurin osa tietokonepeleistä taitaa edelleenkin olla ammunta- ja tuhoamispelejä, mutta muunkinlaisia on saatavissa. Eräät pelit opettavat muun muassa englannin kieltä ja strategisia taitoja, kuten sakkia. Kotimikron käyttöä ei tietenkään kannata jättää pelailuksi. Eteenpäin pääseminen vaatii kuitenkin lisälaitteita, jotka saattavat olla yhtä kalliita tai kalliimpia kuin itse tietokone. Seuraava vaihe on opiskelu tai muiden hyötyohjelmien käyttö. Fysiikkaa, kemiaa, matematiikkaa, kieliä, jopa tähtitiedettä voidaan opiskella kotitietokoneiden avulla. Ohjelmat ovat yleensä englanninkielisiä ja englannin tai Yhdysvaltain kouluoloihin sovellettuja. Eniten myytyihin koneisiin on ruvettu valmistamaan ohjelmia nyt myös Suomessa. Veilinet Jös tekee pelejä ja huokeaa tekstinkäsittelyohjelmaa VIC ja Commodore 64 koneille. Pelkästään kotitietokoneen mukana tulevan ohjekirjan avullakin voidaan laatia vaikkapa vieraan kielen sanastoa tenttaavia ohjelmia. Opetusohjelmat voivat olla esimerkiksi seuraavan näköisiä. Kolmas käyttötapa ovat kodin hyötyohjelmat, joita mainoksissa paljon kehutaan. Voidaan seurata auton polttoainekustannuksia, pitää rekisteriä tai kirjanpitoa talousmenoista. Tosin on kyllä huomattava, että paraskaan ohjelma ei auta, jos talous on mennyt pois tasapainosta kalliin tietokoneostoksen takia. Puhelinmuistion tai keittokirjan pitäminen tietokoneella on tietysti hassutusta. Vanha kunnon kirja on paljon parempi. Jos tietokoneeseen syötettyä aineistoa halutaan sitten tulostaa paperille, tarvitaan kirjoitin eli printeri. Ja vielä on muistettava tekstinkäsittelymahdollisuus. Siihen tarvitaan lisälaitteita, jotka maksavat 10 000 markkaa. Kirjoitettu teksti näkyy kuvaruudussa ja tekstiä voidaan muutella, korjata ja muokata nopeammin ja kätevämmin kuin millään muulla tavalla. Pelien pelaamiseen riittää 500–1500 markkaa maksava mikro, esimerkiksi Vic tai Salora Fellow. Kunnolliset kotitietokoneet maksavat 1500–4000 markkaa. Niitä ovat muun muassa Commodore 64, Spectra Video ja Sharp. Koulu- ja toimistokäyttöön tarkoitetut koneet maksavatkin sitten jo 4000 markkaa ja siitä yli. Esimerkkeinä vaikkapa Apple II ja Nokian Mikromikko. Ulkomailla kova kilpailu joka tapauksessa laskee hintoja jatkuvasti. Esimerkkinä vaikkapa Vic-tietokone, jonka hinta Suomessakin on 2 vuodessa pudonnut 2600–1000 markkaan. Lisälaitteesta printeri eli kirjoitin maksaa 1500–4000. Levyasema maksaa 2500–4500 ja kasettiasema eli kasettisoitin 200 ylöspäin. Lisäksi tarvitaan mahdollisesti joystickeja eli peliohjaimia, valmiita ohjelmia ja laajennusliitäntöjä. Perheen väritelevisio käy kuitenkin monitoriksi eli katselulaitteeksi. Vain suurimmilla merkeillä on takanaan riittävä oheislaite ja ohjelmavalikoima. Ala ovat hallinneet amerikkalaiset, vaikka japanilaiset koettavat tunkeutua markkinoille. Euroopassa markkinajohtaja on Englanti, missä tietokoneita on suhteellisesti enemmän kuin missään muualla maailmassa. Brittiläinen merkki on Sinclair, joka tunnetaan hyvin meilläkin. Sitä vastoin Englannissa parhaina pidetyt koneet, BBC:n kallis tietokone ja sen halvempi versio Acorn Electron, eivät ole meillä tulleet myyntiin. Suomen markkinoiden 3 suosituinta kotimikroa ovat Commodore 64, Vic 20 ja Spectrum. Commodorea on myyty Suomessa noin 15 000, Vicia 25 000 ja Spectrumia siinä 8 000 kappaletta. Näihin koneisiin on saatavissa lisälaitteita ja ohjelmia. Ohjelmat tosin ovat yleensä englanninkielisiä. Näillä koneilla on myös suurempi jälleenmyyntiarvo, eikä niiden valmistusta aiota lopettaa aivan heti. Muut Suomessa myytävät merkit ovat kaukana jäljessä.
Totta kai.
No minkä ikäiselle koululaiselle tietokone kannattaa hankkia?
Iällä on yleensä tämän asian kanssa hyvin vähän tekemistä. Jotkut saattavat haluta tietokoneen jo hyvin nuorina, toiset eivät kaipaa sitä ehkä koskaan. Tytöt kaipaavat konetta hyvin harvoin koko elämänsä aikana.
Ja se on tietenkin vahinko tulevaisuutta ajatella.
Kyllä, ehdottomasti.
No paljonko ensimmäisestä koneesta kannattaa maksaa?
Ensimmäisestä koneesta ei kannata maksaa liikaa, mutta toisaalta jos hankkii liian pienen koneen, saattaa olla, että kiinnostus asiaan kuolee siitä syystä, että kone on liian huono eikä tarjoa kaikkia mahdollisuuksia. Markkamääräisesti pitäisin tällaista 2000–3000 hintaa sopivan.
Mitkä lisälaitteet ovat alkuvaiheessa välttämättömiä?
Välttämättömänä voi pitää ainoastaan pysyväismuistia. Se voi olla kasetti, nauhuri tai levyasema. Kaikki muut lisälaitteet ovat yleensä myöhemmin hankittavissa, jos niitä tarvitsee.
Luuletko, että tietokoneharrastus vaikuttaa koulu- ja opiskelumenestykseen myönteisesti tai kielteisesti?
Tämä riippuu aivan koneen käyttäjästä. Joku saattaa innostua pelaamaan pelejä kaiket illat ja pilaa täten koulumenestyksensä ja suhteensa muihin ihmisiin. Toisaalta joku saattaa innostua koneesta, tehdä sille ohjelman, jolla esimerkiksi voi kysellä vieraan kielen sanoja itseltään. Ja tällä tavalla kone saattaa auttaa opiskelumenestyksessä. Tämä riippuu aivan käyttäjästä.
Kun nyt tulevan joulun alla vanhemmat harkitsevat tietokoneen ostoa lapsilleen, mihin koneen ominaisuuksiin pitäisi kiinnittää huomiota?
Tärkeimpänä pitäisin grafiikkaa sekä valmiiden ohjelmien ja lisälaitteiden runsautta.
Muisti ei ole niin tärkeä alkuvaiheessa.
Ei alkuvaiheessa. Sitä voi yleensä myöhemmin laajentaa, jos tarvitsee.
No niin, taas pari minuuttia teillä aikaa pohdiskella vaikka kaverin kanssa, että mitkä asiat erityisesti kiinnittivät katkelmassa huomiosi. Sellainen ehkä taustatieto tuohon, että 83, silloin kun tuo televisio-ohjelma esitettiin, suomalaisten keskipalkka oli 1200 markkaa kuukaudessa. Olkaapa hyvä. No niin, mitä tuli esille, mihin kiinnititte huomioon?
No, se oli ihan selkeästi kuulopaine, joka valitti
kuulopaine. Joo, näyttää, että tällaisia ne on ja niitä on monenlaisia. Kertoo keksiä vähän, mitä niillä voi tehdä. Mitä muuta?
Meillä on yksi semmoinen, että Yhdysvallat hallitsee edelleen tavarakkinaa ja sitten Aasia yrittää edelleen tulla vähän perässä.
Joo. Jos ajatellaan niitä tietokoneita, joita on myynnissä, ja toisaalta sitten mietitään eilen sitä sellaista S-käyrää, joka oli niistä teknologian kehittymisen vaiheista, niin näkyykö tuossa joku sellainen kehityskulku, joka olisi siellä S-käyrällä ollut havaittavissa, tai joka oli siellä S-käyrällä kuvattuna? Siinä S-käyrässä oli sellainen kohta, jossa oli teknologian läpimurto, sitten alkoi se eksponentiaalinen teknologian yleistyminen, sitten jossain vaiheessa, kun se oli yleistynyt riittävästi, niin siellä oli tämmöinen keskittymiskehitys, eli teknologiat alkoi keskittyä, ne niin kuin teknologiavaihtoehdot väheni. Ja tietokoneet, nimenomaan kodeissa käytettävät tietokoneet, on siitä hyvä esimerkki siinä mielessä, että tuossahan niin kuin lueteltiin ihan hirvittävä määrä koneita. Oli VIC-20, Commodore 64, Sinclair ZX Spectrum, oliko Spectra Video, Aeon Electric BBC Computer, ja Apple 2 ja niin edelleen. kaikki oli omia koneitaan, mikään ei ollut kenenkään kanssa yhteensopiva. Ja se oli vähän sellaista niin arpapeliä, että kun ostit koneen, niin saattoi olla, että meni oikeaan tai sitten ei mennyt. Nykyään käytännössä ollaan tämmöisessä kolminapaisessa systeemissä, jossa on kolme keskeistä käyttöjärjestelmää, kolme keskeistä tietokonetta ja ne on sillä tavalla kehittynyt. Mitäs muuta? Miten noiden vehkeiden hinnat? Joo, eli tällä hetkellä suomalaisten keskipalkka on 3100 euroa bruttona. Jos kuvittelette, että tuolla Prismassa oli tietokone myynnissä 9300 euroa hintaa, niin kuinka moni sen sieltä ostaisi ilman, että olisi suorittanut hyvin, hyvin tarkkaa harkintaa, että tarvitsinko 9000 tietokoneen. Ja sehän näkyi sitten siinä, että tuossa kun puhuttiin esimerkiksi Commodore 64, joka oli Suomen yleisin tietokone, sitä jossain vaiheessa sanottiin sitten tasavallan tietokoneeksi, niin kerrottiin, että sitä on Suomeen myyty 15 000 kappaletta. Suomalaisia oli tuossa vaiheessa semmoinen 4,5 miljoonaa, eli lähtökohtaisesti se penetraatio oli aika alhaisella tasolla. Mitäs muuta tuli esille? Mitä sanottiin tietokoneen käyttötarkoituksesta?
Aika hyvin oli sillä visioida, että mihin sitä voi tulevaisuudessa käyttää. Mun mielestä tietysti kyllä vähän tarvitsee, että ne joihinkin käyttötarkoituksiin ne laittaa asioita enemmän.
Niin. On hassutusta käyttää tietokonetta puhelinmuistiona tai keittokirjana, koska kirjat on niin paljon parempia. En tiedä, onko nykyään enää kenelläkään käytössä semmoista tavallista puhelinmuistiota. Saattaa ehkä jollain vanhemmalla polvella ollakin keittokirjoja sen sijaan, niitä ne kuuluu olla keittiössä, koska sisustuslehtien mukaan siellä kuuluu olla semmoinen hylly, jossa on keittokirjoja, mutta en tiedä, lukeeko niitä kukaan vai katsotaanko aina jostain Pirkan sivulta, mitä tänään syötäisiin. Mitäs muuta siellä oli? Joo. Tiedättekö te, kuka on Petteri Järvinen? Kuinka moni tietää, kuka on Petteri Järvinen? Ja tässä tulee vähän tämmöinen sukupuolien kuilu, koska omalle sukupolvelle niin Petteri Järvinen on niin kuin lähes ikoninen hahmo. Hän oli tuolla 90-luvun puolivälissä, kun internet alkoi yleistyä, niin sellainen henkilö, joka yleensä ennusti kaikki asiat aivan väärin ja oli sitten jälkeenpäin hirveän hyvä selittämään, että minkä takia tämä nyt meni näin pieleen. Mutta Petterihan on siinä mielessä sitten niin kuin aika lailla kunnioitettava henkilö, että hän on pysynyt pinnalla tämmöinen eturivin ATK-asiantuntijana tai IT-asiantuntijana, joka aina kysytään siitä asiasta, joka sattuu olemaan pinnalla riippumatta siitä, tietääkö Petteri Järvinen sitä yhtään mitään, että jos Yleisradio tarvitsee vaikkapa haastateltavaa kyberturvallisuuteen liittyen Jarno Lindell sattuu olemaan varattuna, niin Petteri Järvinen siellä sitten kertoo, että mistä kyberturvallisuudessa on kyse. Petterihän oli tuossa tiliväliohjelmassa opiskelija. Ohjelma oli kuvattu vuonna 1983. Sitä tehtiin Tampereella ja Petteri opiskeli Tampereen teknillisessä korkeakoulussa, josta hän sitten valmistui 25 vuotta tuon ohjelman kuvaamisen jälkeen vuonna 2008, että hän ei ihan niin kuin tavoiteajassa saanut diplomi-insinöörin tutkintoa suoritettua. Siellä oli yksi sellainen kohta, jossa niin kuin jokaiselle niin kuin poliittisesti korrektisti puhuvalle henkilölle sen olisi pitänyt karahtaa korvaan aika pahasti. Mitä siellä sanottiin tietokoneiden käytöstä? Tytöt ei käytä tietokoneita, eikä oikeastaan tarvitse niitä koskaan elämänsä aikana, ja on se vähän sääli, mutta ei sille mitään voi tehdä. Eli silloin oli hyvin tämmöinen sukupuolittunut näkemys siitä, että nämä tietokoneet, kun nämä on tämmöisiä, niin ne on miesten ja poikien homma, ja tytöt saa sitten leikkiä jollain muulla. Nythän tietyllä tavalla on niin kuin sama huoli, naiset ja miehet käyttää tietokoneita ihan yhtä paljon, mutta sitten taas jos katsotaan IT-alan opiskelijoita ja IT-alan työntekijöitä, niin siellähän edelleen kannetaan vähän huolta siitä, että naisia on selvästi vähemmän. Mutta toi ehkä antaa perspektiiviä siihen, että minkälainen on ollut tietokoneiden historia Suomessakin. Niin kuin viime kerrallakin sanoin, niin oma ensimmäinen tietokoneeni oli toi Commodore 64. Ja se on siinä mielessä ehkä mielenkiintoinen, että jos katsotaan sitä, milloin Commodore 64 julkaistiin, sitten Commodore 64 tuli Suomessa myyntiin 83. Minä sain sitten vasta 4 vuotta sen jälkeen, kun sen hinta oli laskenut riittävän alas. Mutta niin, jos katsotaan sitten esimerkiksi, millä tavalla ihmiset yleisesti nykyään suhtautuu teknologioihin, niin kun ihmiset voidaan, tai kansalaiset voidaan jakaa tällaisiin kohortteihin syntymävuoden mukaan, niin se kohortti, joka on ensimmäinen, joka on päässyt tekemisiin sen Commodore 64 niin yleensä kotimikrojen kanssa, niin siitä alkaen teknologian suhtaudutaan huomattavasti positiivisemmin kuin siitä taaksepäin. Ja se kohortti on siinä noin 71-72 syntyneiden kohdalla. Eli veikkaisin, että teidän vanhemmista aika moni kuuluu siihen kohorttiin ja todennäköisesti suhtautuu sitten teknologian suhteellisen myönteisesti. Mutta sitten kun taas menette vaikkapa yhden sukupolven taaksepäin isovanhempiinne, niin se suhtautumistapa on jo ihan erilainen. Tällä luennolla käydään läpi 3 erilaista tapaa nähdä informaatioteknologian historia, ja nämä tavat, jotka tässä esittelen, perustuu Jaakko Suomisen tutkimukseen. Jaakko Suominen on digitaalisen kulttuurin professori Turun yliopistossa, tutkinut poikkeuksellisen paljon tietokoneiden käyttöä, tietokoneiden omaksumista Suomessa ja sitten tietokonepelaamista. Ja häneltä on parikin tämmöistä kirjaa ilmestynyt tähän aiheeseen liittyen. Ensimmäinen tällainen koneen kokemus, joka on minusta ehkä helppolukuisempi, ja sitten tuollainen hänen väitöskirjaansa perustuva Sähköaivo sinuiksi, tietokone tutuksi. Molempia kirjoja kannattaa lueskella, jos tämmöinen ajattelu yhtään kiinnostaa. Eli kiitokset tästä sitten Jaakko Suomiselle, että hän on näin hienolla tavalla jäsentänyt informaatioteknologian historian ja tätä saattaa täällä sitten teille esitellä. Tietotekniikan historia on tutkimusalueena loppujen lopuksi aika uusi. Noi Suomisen kirjat ilmestyivät Suomessa 70-luvun loppupuolella. Ja Suomessa ne on oikeastaan ensimmäisiä kirjoja, joissa on niinku alettu pohtia, että millä tavalla tietotekniikan historiaa pitäisi kertoa, millä tavalla tietotekniikan historiaa pitäisi esitellä. Ja syy sille, että se tietotekniikan historia ei aikaisemmin ole kiinnostanut, niin on ensinnäkin se, että tietotekniikan historia on suhteellisen lyhyt. Eilen puhuttiin siitä, että ensimmäiset tietokoneet valmistuivat käytännössä siellä 1940-luvulla, 1930-luvulla aikaisintaan, niin se tarkoittaa sitä, että tietotekniikan historia on oikeastaan faktisesti 80 vuotta. Tietenkin, jos katsotaan sitä, että mitä on se teoriatausta, logiikan kehitys, matematiikan kehitys siinä taustalla, niin silloin tietotekniikan historia on pidempää, ja sitten katsotaan joitain tällaisia yritelmiä, joita on ollut, eli esimerkiksi Babbagen analyyttinen kone jossain 1700-luvulla, niin silloin tietotekniikan historia on pidempää. Mutta faktisesti tietokoneita ja tietotekniikkaa on ollut vasta noin 80 vuotta, ja siitä johtuen sen historian kertominen on aloitettu huomattavasti myöhempään kuin muun historian kertominen. Toisaalta ilmiö on aika erilainen kuin perinteisesti tutkittavat ilmiöt. Se näyttäytyi ensin siltä, että kyse oli vain sellaisista työkaluista, joita meidän elämään tuli. Ja vasta myöhemmin on huomattu, että ne työkalut muutti sitä elämää ja arkea oikeastaan aika ratkaisevasti. Ja sen takia on järkevää sitten ruveta pohtimaan, että millä tavalla sitä tietotekniikan historiaa voitaisiin kertoa. Alun perin ei edes nähty, että tietotekniikalla olisi omaa historiaa. Tietotekniikka nähtiin vain sellaisena muun historian osatekijänä, joka kulki siellä mukana ja joka saatettiin jossain vaiheessa mainita, mutta jota varsinaisesti ei oman historiallisen tutkimuksen kohteeksi missään vaiheessa otettu. Ja toisaalta sitten tietotekniikka on ollut aina sellainen aika lailla asiantuntijakeskeinen, eli asiantuntijat ovat keskustelleet keskenään ja kertoneet keskenään asioita, ja ne asiantuntijat ovat harvemmin olleet historioitsijoita ja humanisteja. Toisaalta tietotekniikan historian kertominen sillä tavalla, kun sitä nykyään kerrotaan, niin on osa myöskin tällaista uudenlaista historian tutkimusta. Eli nykyään Suomessakin puhutaan uusista historioista tai uudenlaisista historioista. Ja se tarkoittaa sitä, että historia nähdään eri tavalla kuin aiemmin. Hyvä esimerkki tästä on sotahistoria. Jos ajatellaan vaikkapa sitä, että millä tavalla ainakin minulle, todennäköisesti teillekin vaikkapa lukiossa on kerrottu Suomen sotahistoriasta, niin sotahistoriasta on kerrottu hyvin pitkälti tällaisilla punaisilla ja sinisillä nuolilla, jotka on kartalla, ja sitten siellä on vuosilukuja ja joukkoja ja komentajia ja niin edelleen, ja yksi hyökkäsi tänne ja toinen vetäytyi tonne ja niin edelleen. Mutta nykyään esimerkiksi sotahistoriassa ollaan kiinnostuneita joistakin siihen historiaan liittyvistä yksittäisistä asioista tai yksittäisistä näkökulmista. Jyväskylän yliopistossa esimerkiksi on töissä tällainen historian tutkija kuin Ilona Pajari, aiemmin Kemppainen, joka on tutkinut sotahistoriasta sankarikuolemia. Hänen väitöskirjansa oli nimeltään Itämaan uhri, sankarikuolema Suomessa toisen maailmansodan aikana. Ja siinä katsotaan ihan eri tavalla sitä sotahistoriaa. Tai on tutkittu sitä, millä tavalla papit toimivat sota-aikana, tämmöinen pyhä sotatutkimus. Ja tietotekniikan historiassa, tekniikan historiassa ollaan menty siihen samaan suuntaan. Otetaan sieltä joku tietty katsantokanta, millä tavalla tekniikan kehitys on muuttanut vaikkapa opetusta, ja lähdetään siitä sitten liikkeelle ja kerrotaan se tietotekniikan historia sitä kautta. Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa tietotekniikan historian tutkimus käynnistyi jo aikaisemmin kuin Suomessa. 70-luvun puolivälissä alettiin kiinnittää huomiota siihen, että saattaisi olla tarpeen tallentaa sitä historiaa ja niitä esineitä, joita tietotekniikan kehitykseen liittyy. Se liittyy siihen, että tuossa vaiheessa yleisesti kiinnostuttiin tekniikan historiasta, teknologian historiasta, perustettiin muun muassa tekniikan museoita. Lähtökohtia tutkimukselle oli se, että pyrittiin jollain tavalla määrittelemään teknologiaa. Sitten alettiin nähdä yksilön ja yhteisön rooli merkittävänä teknologian muovaajana. Eli todettiin, että teknologia ei oikeastaan koskaan kehity millä tavalla itsenäisesti tai autonomisesti, vaan siinä on aina se yksilö ja yhteisö mukana ja näiden kahden tekijän, yksilön ja yhteisön tai sitten teknologian välillä vallitsee jonkinlainen vuorovaikutus. Ja sen seurauksena teknologiaa alettiin tulkita tällaisena laajempana sosiaalisena ilmiönä. Eli alettiin pohtia sitä, että teknologiakin on tietyllä tavalla sosiaalisesti konstruoituva. Tuosta sosiaalista konstruktionismista puhutaan tällä kurssilla sitten myöhemmin vähän tarkemmin, niin ei pitänyt tässä sitten selitä tämän enempää. Mutta katsotaan näitä Suomisen tunnistamia kehityskulkuja tai näkökulmia IT-historiassa, niin hän on tunnistanut niitä oikeastaan 3+1. Tuossa koneen kokemuksessa on kaikki 4, mutta niitä 3 on sellaisia, jotka hän alun perin on esittänyt, ja ne 3 on, mutta ainakin minun mielestäni minulle siinä määrin helposti hahmotettavia, että käydään ne nyt täällä läpi. Ne näkökulmat poikkeaa toisistaan niiden kirjoittajien, aikakäsityksen, teknologiakäsityksen ja keskiöön nostettujen toimijoiden suhteen. Ja se, millä tavalla ne poikkeaa toisistaan, näkyy aika selvästi myös niiden näkökulmien nimissä. Ensimmäinen niistä näkökulmista on perinteinen näkökulma. Ja tämä on sellainen näkökulma, jotta väitän, että jos keneltä tahansa meistä kysyttäisiin, että millä tavalla tietotekniikka on kehittynyt, niin me aika lailla intuitiivisesti alettaisiin kertoa sitä tarinaa tämän perinteisen näkökulman mukaisesti. Siinä kerrotaan siitä, että millä tavalla tekniikka on kehittynyt, millä tavalla se teho on lisääntynyt ja millä tavalla eri asiat on vaikuttanut siihen tekniikan kehitykseen. Tällainen yhdysvaltainen tutkija kuin Colin Edwards on todennut, että tähän näkökulmaan liittyy oikeastaan niin kuin kaksi linjaa, tämmöinen filosofis-matemaattinen linja, jossa huomio on enemmän siinä matematiikan, algoritmiikan ja vastaavien asioiden kehityksessä. Logiikan kehitys Platonista tekoälyyn on tämmöinen niin kuin kantava teema, jolla tätä linjaa ja sen mukaisia historian tutkimuksia voidaan kuvata. Mutta toisaalta sitten se linja, mikä meille todennäköisesti tuli ensimmäisenä mieleen, jos pitää ruveta kuvaamaan teknologian ja nimenomaan informaatioteknologian kehitystä, on tällainen insinööri- ja kaupallishistoriallinen linja, jossa katsotaan, minkälaisia laitteita on ollut. Ensin on ollut helmitauluja, sitten on tullut mekaanisia laskimia, sen jälkeen elektrisiä tietokoneita ja niin edelleen. Ja tämän linjan mukaan historian murrokset on näiden teknisten keksintöjen seurausta. Eli aina kun on keksitty jotain uutta, niin se on aiheuttanut murroksen siellä historiassa. Ja jos mietitään sitä, että millä tavalla mä puhuin esimerkiksi eilen, niin mähän käytin hyvin pitkälti tällaista retoriikkaa. Kerroin, että kun tuli tietokone, niin tapahtui tätä, tai kun tuli höyrykone, niin tapahtui tätä. Tässä perinteisessä näkökulmassa tietotekniikan kehitys jaetaan sukupolviin. Eli voidaan puhua erilaisista tietokonesukupolvista, joista ensimmäinen sukupolvi on nämä elektroniputkiin perustuvat tietokoneet 40- ja 50-luvulla. Esimerkiksi ENIAC, joka oli käsittääkseni tämmöinen ensimmäinen suuri elektroninen laskentalaite, niin perustui täysin elektroniputkiin. Tältä ajalta on jäljellä paljon sellaista sanastoa, joka edelleen IT-alalla on käytössä. Tiedättekö esimerkiksi, mistä sana puki tulee?
Sehän tosiaan, että me ei saa tietokoneisiin luteita alusta. Oliko se tämmöinen lämmittelemää siihen, kun tietokoneen lämpeneminen tietokoneen hakeutuu sinne lämpöön.
Joo, tai nimenomaan niiden elektroniputkien päälle. Eli kun elektroniputkihan on samanlainen kuin hehkulampu, eli siellä on sellainen Wolframin lanka, joka kiertää sähkövirtaa ja sitten se lanka alkaa hehkua. Ja hehkuessa se tuottaa niin lämpöä, siis se ei ole sen elektroniputkin niin ensisijainen tehtävä, vaan sen ensisijainen tehtävä on toimia käytännössä vastuksena tai kondensaattorina tai jonain tällaisena. Ja kun ne elektroniputkit hehkui missä ensimmäisissä tietokoneissa, niin ne veti puoleensa tosiaan luteita ja kaiken maailman pikkuettiäisiä, jotka meni sitten niiden elektroniputkien väliin lämmittelemään ja välillä saattoivat sitten syödä tuleen tai tehdä jotain muuta tällaista. Ja se aiheutti sitten tietokoneessa tai sen ajan tietokoneessa toimintahäiriön. Ja toimintahäiriöitä alettiin sanoa bugiksi eli ötökäksi, koska se oli ihan faktisesti ötökä, joka siellä oli siellä elektroniputkien välissä aiheuttanut sen ongelman. 50-60-luvulla transistori, uusi keksintö tuohon aikaan, tuli sitten mukaan tietokoneiden rakentamiseen. Käytännössä transistorit ja niihin perustuvat integroidut piirit oli se tekijä, joka mahdollisti sen, että tietokoneet alkoivat pienentyä. Ensimmäiset tietokoneet oli aina sellaisia hyvinkin hallinkokoisia laitteita, koska se elektroniputki, joka vastasi kooltaan yhtä transistoria, oli suunnilleen semmoinen hehkulampun kokoinen. Onko joku nähnyt elektroniputkia? Itselläni on putkiradio kotona, vuonna 58 valmistunut Blaupunkt, joka edelleen soi komeasti, eli ne sinällään kyllä teknologiana on hyvin kestävä, mutta vie aika paljon tilaa ja lähtökohtaisesti nykykäsityksen mukaan on myöskin aika lailla vaarallisia, ne saattaa tulee tai tehdä jotain muuta tällaista. Oma asuntoni on toistaiseksi sitä välttynyt. 70-luvulla integroidut piirit, niitä pystyttiin integroimaan yhä enemmän. Päästiin tällaisiin suurtiheyksisiin mikropiireihin, jolloin käytännössä pystyttiin rakentamaan tietokoneita, jotka alkoi olla tältä kokoisuhteeltaan tai kooltaan suunnilleen nykyisin kokoisin. Se integroinnin aste on koko ajan lisääntynyt, eli jos tutkitaan sitä, että kuinka paljon transistoreita mahtuu yhdelle pinta-alan yksikölle, niin on sanottu, että noin 18 kuukauden välein se yhtä pinta-alan yksikköä kohti sijoitettavissa olevien transistoreiden määrä kaksinkertaistuu. Ja siitä tulee tämmöinen niin sanottu Mooren laki, joka tarkoittaa sitä, että samalla kun se transistoreiden määrä kaksinkertaistuu, niin kaksinkertaistuu myös tietokoneen laskentateho. Ja nyt on varmaan semmoinen 10-15 vuotta odotettu, että millä tavalla Mooren laki käyttäytyy jatkossa, on ennustettu, että se ei tulevaisuudessa enää pidä paikkaansa, mutta esimerkiksi uusien materiaalien erilaisten hiilijohdannaisten käyttöönoton seurauksena, niin se Mooren laki on kyllä toivottavasti pitänyt pintansa. Eli puolitoista vuotta tästä eteenpäin, niin tietokoneet tai prosessorit on taas laskentateholtaan kaksinkertaisia verrattuna siihen, mitä meillä nyt on käytössä. Ja tulevaisuudessa odotetaan sitten, että siirryttäisiin näihin nano- ja biotietokoneisiin sen jälkeen, kun se Mooren laki ei enää pidä kutiaan. Näihin sukupolviin liittyy tyypillisesti tällainen vallankumousretoriikka, eli puhutaan tietokoneen vallankumouksesta, digivallankumouksesta ja niin edelleen. Näitä sanoja kaikki olemme kuulleet. No, haasteita tämän perinteisen näkökulman mukaisessa historian kirjoituksessa on se, että se loppukäyttäjä unohtuu usein. Jos puhutaan pelkästään siitä, että paljonko transistoreita mahtuu johonkin integroituun piiriin, niin ei välttämättä oteta kovinkaan tarkasti kantaa siihen, että mitä siitä seuraa, millä tavalla se loppukäyttäjä hyötyy siitä, että laskentateho lisääntyy. Eli teknologisen arjen taso unohtuu, kun kuvataan vaan niitä laitteiden luomisprosesseja. Ja jos taas ajatellaan sitä, että mikä meidän kannalta tyypillisesti on tärkeintä tieto- ja viestintäteknologian kehityksessä, niin ne on nimenomaan ne arjen rutiinit, joissa sitä teknologiaa käytetään. Ei minua ainakaan hirvittävästi kiinnosta, että minkälainen on mun Mäkkini sielun elämä on tai minkälainen on mun matkapuhelimen sielun elämä tällä mikrofiilitasolla, vaan enemmän kiinnostaa se, että millä tavalla se toimii, mitä sillä voi tehdä ja mitä siitä on mulle hyötyä. Tämä Suominen, Jaakko Suominen, Turun yliopiston digitaalisen kulttuurin professori, kutsuu tätä arkipäiväisyyden sivuttavaa tutkimustraditiota korkeakulttuuriseksi tietotekniikkatutkimukseksi. Eli puhutaan käytännössä asiasta meidän varsinaisten loppukäyttäjien tason yläpuolella. Kertauksena perinteisessä näkökulmassa kirjoittajina toimivat IT-alan ammattilaiset ja insinöörit. Aika kuvataan teknologiasukupolvien kautta. Lähtökohtana on teknologinen determinismi, joka tarkoittaa siis sitä, että teknologia on koneita ja laitteita, jotka tulee johonkin sosiaaliseen järjestelmään sen järjestelmän ulkopuolelta ja sen jälkeen määräävät yhteiskunnallisen kehityksen tai sen jonkin muun sosiaalisen järjestelmän kehityksen suunnan. Se järjestelmä ei voi vaikuttaa siihen teknologiaan eikä teknologian aiheuttamiin muutoksiin. Pääosassa ovat laitteet ja niiden keksijät, ja meille kansalaisille, ymmärtämättömille poliitikoille ja markkinoille on varattu rooli lähinnä sellaisena uhkana, joka pyrkii jollain tavalla jarruttamaan sitä kehitystä. Miltä tällainen näkökulma tietotekniikan historiaan kuulostaa?
Mitä toi uhka tarkoittaa käytännössä?
Uhka tarkoittaa sitä, että on joku semmoinen pihtiputaan mummo, joka on sitten tällainen suomalainen stereotyyppi tämmöiselle vähän niin kuin kaikesta pihalla olevalle henkilölle, joka alkaa vastustaa sitä, että käytetään tietotekniikkaa tai käytetään teknologiaa. Ja näitähän on paljon Suomessakin. En siis sano, että tämä vastustaminen olisi pelkästään huono asia. Jos ajatellaan sitä, että minkälaisella vauhdilla esimerkiksi Suomessa on teknologiaa otettu käyttöön, niin kyllähän siinä niin kuin mummo, jos toinenkin on saattanut pudota kärryiltä. Ja jos tilanne on se, että niin kuin tällä hetkellä on, että esimerkiksi pankeissa ei enää saa oikeastaan rahaa mistään, niin onhan sillä mummolla ihan hyvä syykin vastustaa sitä teknologian kehitystä. Nimenomaan se, että se kansa nähdään sellaisena ymmärtämättömänä, joka ei ymmärrä sitä, että kuinka hieno tämä asia on, ja sen takia päätyy sitten vastustamaan sitä. Itse olin ymmärtänyt tänä syksynä, kun vastustin yliopisto- tai korkeakoululiikunnan käyttöön ottamaan mobiilikuittia, jonka hienoutta en ymmärrä vieläkään, mutta olenkin tottunut olemaan osa tämmöistä ymmärtämätöntä kansaa, joka vastustaa vähän kaikkea. Mutta sinällään kyllä, mutta tässä on ihan pointtinsa. Kyllä tietotekniikan ja informaatioteknologian historia kannattaa nyt laitteiden kautta kuvailla. No, seuraava Suomisen tunnistama diskurssi on vastakulttuuridiskurssi, joka on pääasiassa tämmöinen Yhdysvalloissa syntynyt tietotekniikan historian kuvaustapa. Siihen liittyy keskeisesti tällainen 1960-luvulla alkanut taistelu valtio- ja yritysjohtoista konekulttuuria ja yleensä valtio- ja yritysjohtoista kulttuuria vastaan. Jos olette lukeneet historianne, niin tiedätte, että ensi vuonna 2018 vietetään oikeastaan tällaisen niin kuin vastakulttuurin syntymisen tai vastakulttuurin kulminaation 50-vuotisjuhlaa. 1968 oli sellainen vuosi, jolloin niin kuin esimerkiksi opiskelijat Euroopassa ja Yhdysvalloissa kirjaimellisesti nousi barrikaadeille vastustamaan valtio- ja yritysjohtoista kulttuuria. Tässä vastakulttuuridiskurssissa voidaan tietotekniikan kehityksessä nähdä 4 eri vaihetta, jossa oli tämä 60-luvun pioneerivaihe, 70-luvun autotalliharrastus, jossa mikrotietokonetekniikkaa kehitettiin poikkeuksellisen paljon. Sitten oli vapauden ja arvomaailman kriisiytyminen 80-luvulla. Tietotekniikka alkoi silloin levitä, se kaupallistui ja medioitui, eli siitä alettiin puhua myöskin julkisessa sanassa. Ja julkisuus ja markkinat alkoi määritellä sitä harrastusta, jota ne autotalliharrastajat ja pioneerit oli siihen mennessä pitäneet omana osa-alueena. Ja sitten 90-luvulta alkaen tähän vastakulttuuridiskurssiin liittyi tämmöinen uuden hakkerismin aalto. Jos katsotaan, että minkälainen on tämä vastakulttuuridiskurssin suuri tarina, niin siinä kerrotaan, että tietokoneet kehitettiin 1940-luvulla sotilaalliseen ja valtiolliseen käyttöön. Eli lähtökohtaisesti tässä vastakulttuuridiskurssissa katsotaan, että tietokoneet on kehitetty pahaan välineisiin, johonkin pahan tekemiseen tai sen valtiollisen ja yrityselämän asemien vahvistamiseen. Tämä yrityselämän vahvistuminen alkoi 50-luvulla, kun koneita ryhtyivät hyödyntämään kasvattavan suuryritykset. Eli Suomessa esimerkiksi pankit hankki tietokoneita 1950-luvulla, ja 60-luvulle tultaessa Suomessakin esimerkiksi pankkeja ja niin sanottua pääomavaltaa alettiin voimakkaasti kritisoida. No, tämä liittyy vahvasti yhdysvaltalaiseen näkemykseen, ja Yhdysvaltain historian yksi suurimpia kipupisteitä on Vietnamin sota. Ja Vietnamin sodan aikana tämän valvontaideologian katsotaan tässä vastakulttuuridiskurssissa ikään kuin täydellistyneen. Tietokoneita käytettiin muun muassa sodan vastustajien rekisteröintiin. Tuossa vaiheessahan Yhdysvalloissa oli vielä voimassa yleinen asevelvollisuus, eli käytännössä kuka tahansa nuori yhdysvaltalainen saattoi joutua lähetetyksi Vietnamiin, ja se näkemys, että tietokoneet oli tällaisen niin kuin painon välineitä, joiden avulla sitten etsittiin niitä, jotka mahdollisesti pakoili kutsuntoja tai vastusti sotaa muuten, niin lisäsi sitä niitä kohtaan tunnettua epäluuloa. Mutta toisaalta samaan aikaan syntyi äärimmäisen kiinnostunut ja äärimmäisen sitoutunut käyttäjän sukupolvi, joka ryhtyi miettimään sitä, että mitä niillä tietokoneilla voi tehdä muuta kuin tukea sitä olemassa olevaa hallintoa, yrityksiä ja valtiollisia toimijoita. Tämän uuden erittäin kiinnostuneen pioneerisukupolven tavoitteena oli kehittää tietotekniikkaa, joka on helposti hallittavaa ja jonka lähtökohdat ovat sekä yksilölliset että demokraattiset. Tuossa vaiheessahan esimerkiksi tällainen niin kuin sosialismi ja vasemmistolaisuuteen tallellaan oleva ajattelutapa oli poikkeuksellisen pinnalla esimerkiksi opiskelijoiden keskuudessa, ja se näkyy sitten myös siinä, millä tavalla tietokoneita kehitettiin ja millä tavalla tietokoneista puhuttiin. Keskeistä oli se, että kaiken tuli olla yhteistä, siis sosiaalismin perusajatus on se, että kaikki on yhteistä ja sitä käytetään yhteiseksi hyväksi, ja niinpä laitteistokehitykseen ja ohjelmointiin liittyvän tiedonkin tuli olla kaikkien käytettävissä ja yhteistä näiden vastakulttuuridiskurssin aktiivitoimijoiden näkökulmasta. Harrastajat, jotka tuon aikaan toimivat, olivat itse asiassa erittäin merkittävässä roolissa. Se, että autotalleissa alettiin tehdä mikrotietokoneita, loi tällaisen mikrotietokoneen vallankumouksen, ja mikrotietokoneen vallankumouksen seurauksena pitkällä aikavälillä oli sen alkuperäinen tavoite, eli tietotekninen vapaus, käytännössä siis vapaus käyttää tietokonetta, eli välttämättä vapaus käyttää tietokonetta sillä tavalla, kun haluaa ja sillä tavalla ja niitä ohjelmia, kun haluaa. 80-luvulla vapaus alkoi sitten murentua, kun uusilta käyttäjäsukupolvilta puuttui aiempi idealismia, kun suuret yritykset pyrkivät uudelleen tietoteknisen kentän valtiaiksi. Eli itse esimerkiksi olen tuota parjattua 80-luvun käyttäjäsukupolvea, jota niin teini-ikäisenä ei yhtään kiinnostanut, että mitkä se kone tulee ja minkälainen on se kalusta. Tärkeintä oli, että sillä pystyt pelaamaan ja ehkä tekemään jotain muuta. 90-luvulle tultaessa tuli sitten uusi ulottuvuus tähänkin peliin. Internet tuli laajemmin käyttöön ja verkkoon kohdistui suuria toiveita vapauttajana ja demokratisoijana. Puhutaan myöhemmin tämmöistä kybermaailman itsenäisyysjulistuksesta, joka muun muassa tuolla 90-luvun alussa annettiin. 2000-luvulle tultaessa huomattiin, että tässäkin oli vähän tällaisia turhia toiveita. Käytännössä verkko on voimakkaan kaupallistunut ja sen lisäksi kehittynyt merkittävästi valvonnan, propagandan ja indoktrinaation kanava. No, vastakulttuuridiskurssilla pitää tietenkin olla joku, jota vastustetaan. Ketä siinä vastustetaan? Tai mitä siinä vastustetaan? No, siinä vastustetaan kaikkia suuria ja pahoja sosiaaliteknologisia rakennelmia. Ne voi olla valtioita, ne voi olla yrityksiä, ne voi olla jotain sellaisia, joilla on selkeä tällainen oman voiton pyynti tai opportunismi siinä toiminnan ohjaajana. Ne viettelee ja pakottaa yksilöitä valtapiiriinsä ja sen seurauksena sitten päätyy sellaiseen tilanteeseen, jos sitä yksilöä käytetään hyväksi. Toisaalta, jos sitten tietokonetta tutkitaan ainoastaan työkaluna, niin vastustajan kone on epäinhimillinen ja tasapäistävä. Sitä ei voi hallita. Ja meidän tietokoneemme on yksinkertainen työkalu, joka on käsitettävissä ja helposti hallittavissa. Jos ajatellaan tätä, mitä sanottiin tässä viimeksi, eli tietokone työkaluna ja minkälainen on vastustajan tietokone ja minkälainen on meidän tietokone, niin missä tämä jako näkyy edelleenkin? Anna vihjeen.
The day we celebrate the first glorious anniversary of the information purification collectives. We have created for the first time in all history a garden of pure ideology where each worker may bloom, secure from the pests of a contributory. Powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people, with one will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail.
On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984.
Kuinka moni on nähnyt muutamia vuosia sitten oli tällainen Applen mainoskampanja, jossa oli aina Mac ja PC. Mac oli semmoinen rento, trendikkään näköinen nuori mies parkuissaan ja T-paidassaan. PC oli semmoinen pyylevä, silmälasipäinen kaljuherra huonosti istuvassa puvussa. Oletteko nähneet niitä? Eli Applehan on pitkään käyttänyt tätä tämmöistä niin kuin vastakulttuuridiskurssin vastakkainasettelua omien tuotteidensa myyntiin. Ja siinä niin kuin ehkä se ensimmäinen ja tunnetuin lähtölaukaus oli tämä vuonna 1984 Super Bowlin väliajalla esitetty mainos, jolla lanseerattiin Macintosh-tietokone. Mihin tämä 1984 tässä viittaa? Minkä takia siinä sanotaan, että kun Apple lanseeraa 24. tammikuuta Macin, niin 1984 84 ei olekaan niin kuin yli 184.
Teoksen 1984 oli dystopinen tulevaisuuden näkemys tavallaan.
Joo. 1949 George Orwell julkaisi kirjan nimeltä 1984, joka on tosiaan tämmöinen kuvaus tulevaisuuden dystopiasta. Se kertoo maailmasta, jonka nimi on Oseania. Tai maailmasta, jossa on niin kuin tapahtumapaikka Oseania ja sitten kaksi muuta valtiota, Eurasia ja Itä-Aasia. Ja tässä 1984 seoksessa esiteltiin tällainen käsite kuin Big Brother, eli iso veli, joka valvoo kaikkea, mitä kansalaiset tekevät. Ideana on se, että iso veli valvoo meidän ajatuksia ja meidän tekoja, on ajatuspoliisia, ajatusrikoksia, ja ajatusrikoksia on muun muassa se, että historiaa kertoo niin kuin historia on tapahtunut. Historia on väärennetty vallanpitäjien haluamaksi, yksityisyydestä ei enää välitetä, ja yleistä mielipidettä manipuloidaan. On kehitetty myöskin tällainen aivan uusi kieli, jota sanotaan newspeakiksi, ja siitä puuttuu kaikki hallinnolle vahingolliset sanat. Ja tuolla Oseaniassa ainoa sallittu kieli, jota saa puhua, on tuo newspeak. Mitään muita kieliä ei saa käyttää. Viime aikoina on kysytty, että jos ajatellaan tämän hetken tilannetta, niin oliko Orwell jossain mielessä optimisti? Mitä olette mieltä? Jos ajatellaan vaikkapa Yhdysvaltain verkkovalvontaa, veikkaisin, että Orwell ei missään vaiheessa vuonna 1949 kirjoittaessaan 1984 teosta ajatellut, että sellainen oli jotenkin mahdollista. Entäs toi newspeak, onko sellaista olemassa? Kuunnellaan vaikka suomalaista poliittista puhetta, niin se on pelkkiä eufemismeja täynnä. Hankalista asioista ei saa puhua. Ja sitten jos pohditaan sitä, että väärännetäänkö historiaa ja manipuloidaan kansalaisia, niin mennään vaikkapa itärajan taakse tai katsotaan, mitä Venäjä tekee Suomessa, niin hyvinkin tapahtuu. Eli siinä mielessä tämä niin kuin 1984 tunteminen on ihan perusteltua. Voi pohtia, että 33 vuotta myöhemmin ollaanko nyt sellaisessa tilanteessa, että Orwell olisi ehkä ollut optimisti. Toisaalta sitten, jos mietitään, että miten on käynyt Applelle, niin nykyäänhän, jos kuunnellaan sitä valitusta, mitä kuuluu esimerkiksi kyseisen yrityksen tuotekehityksestä, niin mun mielestä on aika lailla irvokasta sanoa, että se on joku tämmöinen niin kuin vapauden esitaittelija tai muuta vastaavaa, vaan se on ihan yhtä lailla korporaatio kuin korporaatiot yleensä. Vastakulttuuridiskurssiin kuuluu se, että siinä korostetaan avoimuuden merkitystä tietotekniikassa ja sen kehittämisessä. Ja sen mukaan jokaisella on oltava mahdollisuus tietotekniikan käyttöön ja toisaalta siihen, että jokainen ymmärtää, kuinka laitteet toimivat ja kuinka ohjelmistot toimivat. Ja tähän liittyy myös se, että jokaisella, joka osallistuu siihen tietotekniikan kehittämiseen, on velvollisuus tuoda sen oman tuotekehityksensä tulokset muiden käyttöön, niin että se tietotekniikka etenee mahdollisimman nopeasti ja toisaalta on mahdollisimman tasa-arvoisesti kaikkien kiinnostuneiden saatavissa. Tähän liittyen merkittävässä roolissa tietotekniikan kehityksessä ovat erilaiset idolit ja antikankarit. Ja nyt on taas teidän vuoro ensin pohtia sitä, ketkä teidän mielestänne ovat tietotekniikan ja yleisemmin digitaalisen maailman idoleita ja antikankareita. Taas pari minuuttia pöpöttelyä naapurin kanssa ja jatketaan sen jälkeen. Olkaa hyvä. Thank you. No mitä tuli mielessä? Ketkä on idoleja? Eikö löytynyt yhtään idolla?
Edward Snowden.
Edward Snowden, joo.
Stephen Hall.
Steven Neal. Joo. Saattat ehkä lipsahtaa jollakin siellä esimerkiksi antisankarin puolelle. Muita?
Tämä Napsterin perusteella. Otan tällaista vapaasta ja kannattavasta, että mä laitetaan ideologiasta.
Mulle tulee Napsterin perusteella aina mieleen Justin Timberlake, joka esitti sitä siinä Facebook-elokuvat, mutta minäkään muista, mikä sen oikein on. Muita?
Sostan Savoika Tim Berners-Lee.
Tim Berners-Lee, eli WWW-kehittäjä Ternistä. Entäs Antisankar? No, Tampereita vielä.
Turvalds.
Linus Turvalds. Antisankareita?
Bill Gates.
Ja Bill Gates, kyllä. Käydäänpä läpi, että kuinka tunnette IT-maailman suuria hahmoja. Kukaahan tässä on? Siinä on Richard Matthew Stallman, joka tunnetaan myöskin käyttäjätunnuksillaan RMS. Stallman on käytännössä se henkilö, joka niin, perusti vapaiden ohjelmistojen, eli Free Software tai Open Software Movementin, GNU-projektin ja Free Software Foundationin. Eli Stallman on sellainen henkilö, joka on kaikkein eniten ehkä puhunut sen vastakulttuuridiskurssiin kuuluvan vapaan jakamisen, vapaan saatavuuden puolesta. Stallman kävi ehkä 10 vuotta sitten Jyväskylässä pitämässä luentoja, kun Stallman tuli tänne. Stallmanin luento oli tuolla päärakennuksen ykkössalissa, siellä mahtuu 800 henkilöä ja se oli niin täynnä, että siellä istuttiin portaillakin. Eli tämä on kyllä ihan kuuluisa heppu, vaikka teille se vähän vieraalta saattoikin vaikuttaa. No entäs tämä? Hän on John Perry Barlow, rockitähti alun perin, Grateful Deadin jäsen, runoilija ja esseisti. Ja tämä John Perry Barlow on kuuluisa siitä, että hän on kirjoittanut 90-luvulla tämän kybermaailman itsenäisyysjulistuksen, joka tässä näkyy itse asiassa kirjoitettuna sen alku tämän kuvan päälle. Eli siinä todetaan, että teollistuneen maailman hallitukset, te kuluneet jättiläiset, jotka ovat lihaa ja terästä. Tulen kybermaailmasta, mielen uudesta kotimaasta, puhun tulevaisuuden puolesta ja pyydän teitä jättämään meidät yksin tai jättämään meidät rauhaan. Ette ole tervetulleita tänne, teillä ei ole määräysvaltaa täällä, jossa me kokoonnumme. Eli tämä kybermaailman itsenäisyysjulistus liittyy selkeästi siihen vaiheeseen, kun internet otti ensiaskeleitaan. Otti ensiaskeleitaan suuren yleisön käytössä. Ensiaskeleitaan internet otti huomattavasti aikaisemmin tuolla 60-70-luvun vaihteessa, mutta 90-luvulla, kun se 90-luvun alkupuolella tuli sitten suuren yleisön käyttöön, niin se nähtiin sellaisena vapauden tyyppiana. Ja siitä esimerkki on se, että kaupallinen toimintahan internetissä sallittiin vasta vuonna 1995. Ensimmäiset 25 vuotta internetissä ei saanut harrastaa mikään kaupallista toimintaa. Ja sitten mietitään, että mitä siellä nykyään tehdään, niin kyllähän se kaupallinen toiminta siellä selvästi on tämmöinen dominoiva toiminnan muoto. No entäs tämä? Hän on Mitchell David Kapor, perusti aikoinaan ohjelmistotalon nimeltä Lotus. Muistaako, tai onko joku kuullut Lotuksesta? Mikä on Lotuksen merkittävin saavutus tai anti IT-maailmalle? se puhut tuosta Notes, se oli yksi, mutta niin Lootuksen ehkä tärkein anti itse maailmalle oli se, että Lootus teki taulukkolaskennan. Eli Lootukselta tuli sellainen ohjelma kuin 123, Lootus 123, joka oli tämän Kaporin suunnittelema ohjelma ja siitä sai alkunsa nykyisin yksi näistä meidän perussovelluksista, eli taulukkolaskentaohjelmista. Lootus aika aikaisessa vaiheessa lakkasi olemasta oma ohjelmistotalonsa, IBM otti sen pois. Ja sen jälkeen, kun Kapor oli päässyt eroon tällaisesta yrittäjän piinasta, niin hän alkoi sosiaaliaktivistiksi ja hyväntekeväisyyden harrastajaksi. Mutta se, minkä takia Kapor on ehkä tässä luennolla nyt esillä, niin ei liity siihen, että hän on keksinyt taulukkolaskentaohjelman, vaan se liittyy siihen, että Kapor oli yksi niistä henkilöistä, jotka oli perustamassa Electronic Frontier Foundationia. Tiedättekö, mikä se on? Suomessa esiintyy nimellä EFFI, Electronic Frontier Foundation in Finland. EFFI on järjestö, joka pyrkii valvomaan ja ottamaan kantaa tietoyhteiskuntaan liittyviin kansalais- ja ihmisoikeuskysymyksiin. Tämä on siinä mielessä ehkä niin kuin Jyväskylän yliopistossa toimiville merkittävä järjestö, että EFFIn yksi tärkeimmistä toimijoista Suomessa on meidän tiedekunnan yliinsinööri Tapani Tarvainen. Ja jos seuraatte keskustelua tällä hetkellä esimerkiksi tiedustelulainsäädännön kehittämisestä, Suomeen ollaan tällä hetkellä säätämässä lakia siviili- ja sotilastiedustelusta, joka mahdollistaisi Suomessakin viranomaisille esimerkiksi tietoliikenteen seurannan, niin EFFI on yksi aktiivisimmista keskustelijoista tässä asiassa. Ja EFFI on muutenkin ollut aika merkittävä toimija, kun on tuotu esille sellaisia asioita, jotka tietoyhteiskunnan kehityksessä on mennyt jollain tavalla pieleen. Suomessahan niin kuin ehkä kuuluisin pieleen mennyt asia on tämä meidän surullisen kuuluisa tekijänoikeuslain uudistus, josta kyllä huudettiin kovasti, mutta kukaan ei kuunnellut. Ja meillä on sitten ehkä yksi maailman älyttömimmistä tekijänoikeuslaista, jota nyt ehkä ollaan kuitenkin sitten järkeistämässä sen jälkeen, kun tässä kevään, vai oliko peräti kesän aikana, tuli päätös siitä, että millä perusteella esimerkiksi tällaisille saalistaja-asianajajille saadaan luovuttaa henkilöiden yhteystietoja piratismiin liittyen. No entäs tämä? Steve Wozniak, mistä on kuuluisa? Joo. Aprillipäivänä 1976 perusti Steve Jobsin kanssa Applen, ja Wozniak oli käytännössä näistä Applen perustajista se, joka ymmärsi jotain siitä tietotekniikasta. Steve Jobshan oli hyvin tämmöinen visionäärinen ja markkinahenkinen toimija, joka ei kuitenkaan sitä varsinaista tekniikasta ja ohjelmoinnista niin perustanut, oli opiskellut muun muassa kalligrafiaa ja muita tällaisia asioita, jotka sitten kyllä myöhemmin osoittautuivat Applen toiminnan kannalta merkittäviksi osaamisalueiksi, mutta Steve Wozniak eli Wozi oli se henkilö, joka käytännössä suunnitteli Applen ensimmäisen tietokoneen eli Apple ykkösen. Wozniak jätti Applen jo 1980-luvun puolivälissä, mutta on edelleen yksi Applen suurimmista osakkeen omistajista ja nykyään on tullut sitten kuuluisaksi tällaisena matkasaarnaajana, joka saarnaa siitä, että mihin IT-maailma on menossa ja mihin se pitäisi olla menossa hänen mielestään. No, tämä mies tuli jo mainittua. Siinä on Linus Torvalds, joka aloitti matkansa yhdeksi IT-maailman idoleista Helsingin yliopiston tieteen käsittelytieteiden laitokselta 1980-luvulla. Jolloin hän alkoi siellä opiskella. 90-luvun alussa Torvalds sitten julkaisi Nyysseissä, joka oli tuohon aikaan tämmöinen suosittu keskustelukanava Jyttekin uutisryhmät, ensimmäisen tiedon siitä, että hän on kehitellyt vähän tämmöistä uudenlaista tietokoneen käyttöjärjestelmää, totesi, että ei ole mitään hienoa eikä mitenkään mitään erikoista, mutta katsokaa nyt, jos teitä sattuu kiinnostamaan. Ja siitä ei mitenkään erityisen hienosta ja ei mitenkään erityisen edistyksellistä systeemistä kehittyy sitten Linux. Onko täällä joku, joka käyttää pääasiallisena käyttöjärjestelmänä Linuxia? Kukaan ei uskalla, en minäkään. Se on minusta liian monimutkainen käytetään, mutta hienoa, että Suomessa on kehitetty jotain, jota käytetään esimerkiksi suurimmassa osassa maailman www-palvelimista. Nykyisinhän Turvalta asuu Portlandissa Yhdysvalloissa ja on töissä tällaisessa Linux-säädiössä, Linux Foundationissa, jossa hän edelleen toimii tämän Linuxin kehittämisen kapellimestarina. Eli kun Linuxin ydintä esimerkiksi uudistetaan, niin jokainen Linuxin ydin, joka tulee jakeluun, niin on Turvaltsin henkilökohtaisesti hyvä. Niin Turvalts antaa kulikille, niin. Kyllä. Hän on tullut varsinkin viime vuosina. Mä en tiedä, mikä siinä on ollut. Ennenhän se oli leppoisa ja mukava ihminen, mutta nykyään on sitten kehittynyt aika lailla äkäiseksi ja epäkohteliaaksi, jos Linuxin ytimiin tarjotaan sellaista koodia, joka ei häntä miellytä. Ja on myöskin sitten niin kuin ollut vähän sellaista kapinamielialaa tässä yhteisössä, että pitäisikö harkita, että valitaan uusi kalifi, vanhan kalifin paikalle ja katsotaan, miten mennään sen jälkeen. No entäs tämä? Kuka hän on?
Julian Assange WikiLeaksin.
Joo, Julian Assange WikiLeaksin perustaja. Onko kyseessä idoli vai antika? Joo. Minkä takia? No Assange tosiaan perusti tällaisen WikiLeaks-palvelun, josta kaikki todennäköisesti tiedätte, että mitä sillä tehdään. Sillä voidaan anonyymisti vuotaa erilaisia dokumentteja tai yleensä informaatiota, joka katsotaan jollain tavalla vuotamisen arvoiseksi. Eli esimerkiksi Yhdysvaltain Irakin sotaan liittyviä asiakirjoja on vuodettu WikiLeaksin kautta jonkin verran muidenkin maiden salaisia asiakirjoja on vuodettu WikiLeaksin kautta. Yhdysvaltain viime vuoden presidentinvaalien yhteydessä Hillary Clintonin sähköposteja vuodettiin WikiLeaksin kautta ja niin edelleen. Mikä on kuitenkin tämän Julian Assangen mainetta takrannut? Siellä on tässä kaksi asiaa.
Eikö sillä ole raiskaussyyte menossa? Ja sitten toinen on se, että sen katsotaan olevan vähän äärioikeistoon taipaan.
Joo. Mä en tuosta äärioikeistolaista, mä en oikeistolaisuudesta mä en tiedä, mutta niin raiskaussyyte on, eli muutamia vuosia sitten Julian Assange oli käymässä Ruotsissa ja ilmeisesti ruotsalaisuuden vetovoima kävi liialliseksi ja katsotaan, että hän oli siellä sitten raiskannut ruotsalaisen naisen. Ruotsin poliisi tai Ruotsin oikeusviranomaista pyrkii saamaan Julian Assangea kuulusteltavaksi Ruotsiin, mutta hän on sitten paennut Ecuadorin lähetykseen Lontoossa sen takia, että hän ei uskalla tulla Ruotsiin, koska hän pelkää, että ruotsalaiset taas luovuttaisivat Assangen Yhdysvaltoihin, jossa häntä syytetään sitten maanpetoksellisesta toiminnasta, muun muassa näiden Irak-asiakirjojen vuotamisen takia. Mikä muu asia on Assangen mainetta viime aikoina mustannut? Voi olla, että hän on äärioikeiston taipuvainen, en ole tuota itse kuullut, täytyy lukaista, onko näin. Mutta olisitteko kuulleet jotain muusta asiaa? Sanotaan, että Assange on erittäin läheisessä yhteistyössä Putinin hallinnon kanssa ja on esitetty epäily, että tämä Assange olisi tässä Putinin toiminnan tällainen jonkinlainen välikappale, jonka avulla Putin pyrkii ohjailemaan länsimaiden toimintaa ja horjuttamaan Yhdysvaltain hallinnon asemaa. Eli esimerkiksi näissä presidentin vaaleissa, joissa Donald Trump valitti Yhdysvaltain presidentiksi, niin venäläiset viranomaiset käytännössä ilmeisesti vuosivat Hillary Clintonin sähköpostit WikiLeaksin kautta maailmalle. on arvioitu, että niiden sähköpostien vuoto olisi vaikuttanut sitten siihen, että millaiseksi kehittyy niiden vaalien lopputulos. No, hänet mainittiin kanssa, Edward Snowden, työskenteli NSA:n alihankkijalla Bruce Allen Hamiltonilla Havaijilla ja nousi julkisuuteen kesäkuussa 2013, kun 7. kesäkuuta alkaen vuosi julkisuuteen suuren määrän huippusalaisia asiakirjoja, joissa paljastettiin tämä Yhdysvaltain harjoittama maailmanlaajuinen joukkovalvonta. Tämä 7. kesäkuuta näyttää olevan merkittävä päivä monessa suhteessa. Jos muistatte eiliseltä, niin 7. kesäkuuta Alan Turing kuoli vuonna 1954, 7. kesäkuuta on se syntymäpäivä, niin sitten 7. kesäkuuta Edward Snowden alkoi vuotaa näitä asiakirjoja, joten on vain ajan kysymys, milloin tämä päivä julistetaan globaaliksi juhlapäiväksi. No, miten Snowden, onko hän idoli vai antikas? Kuinka moni oli viime vuonna tai on nähnyt sen Snowden elokuvan? Joo, mehän viime vuonna otettiin yksi fantasian salillinen sitä elokuvaa ja joku tahtoi tietenkin osua sinne paikalle. Niin onko Snowden idoli vai antikas? Joo. Kyllä mäkin olisin ehkä niin kuin enemmän sillä kannalla, että niin kuin vaikka lähtökohtaisesti Snowden toimi väärin, hän paljasti tai niin kuin toimi virkavelvollisuuksiensa vastaisesti paljasti jotain sellaista, jota ei olisi saanut paljastaa, niin kun oikeustieteessä puhutaan hyvin usein tämmöistä niin sanotuista oikeuttamisperusteista, jolla voidaan siis oikeuttaa sinällään kielletty toiminta, niin mun mielestä tällä Snowdenilla oli kyllä aika vahva oikeusperuste, ja veikkaisin, että jos Snowden ei olisi toiminut, niin maailma olisi saattanut kehittyä monessa mielessä aika lailla huonoon suhtaan. Toisaalta Snowdeninkin ongelma nyt on vähän se, että hän on tällä hetkellä jumissa siellä Venäjällä, ja kukaan ei taas sitten tiedä, että mikä on Snowdenin ja Venäjän hallinnon välinen suhteet. Näyttää sitten, että Vladimir on monessa asiassa pelannut korttinsa aika taitavasti, että nyt on näpeissä sekä suljana saanut, että ei vaan Snowden. No, Steve Jobs tuli mainittua tämän luennon aikana, että ei kukaan häntä maininnut. Jobsiahan kanssa voidaan pitää joko idolina tai antisankarina. Kiistatonta kuitenkin on, että Jobsin tietyllä tavalla tämmöinen perään antamattomuus tuotekehityksessä ja tietyllä tavalla visioiden eteenpäin työntäminen aika merkittävällä tavalla huomanneet sitä, että millä tavalla me käytetään nykyään teknologiaa. Eli jos ajatellaan Jobsin johdolla kehitettyjä tietokoneiden käyttöjärjestelmiä, ensinnäkin tämä Liisa, joka oli ensimmäinen käyttöjärjestelmä, jossa oli täysin graafinen käyttöliittymä, sen jälkeen Macintosh, jossa oli täysin graafinen käyttöliittymä, ja sitten kosketusnäyttöön perustuvat matkapuhelimet ja tabletit, niin ei ehkä ole syytä väittää, että Jobsilla ei olisi merkittävää roolia IT-kehityksessä. Se sitten tietenkin, että minkälainen hän oli ihmisenä ja kuinka suuri osa oli Jobsin omia ideoita ja kuinka osa, suuri osa niistä oli jollain tavalla varastettuja tai lainattuja, niin on toinen asia, mutta monessa mielessä kuitenkin merkittävä mies. Jobsistakin on tehty kaksi eri elokuvaa, parempi ja huonompi. Mun mielestä molemmat on kuitenkin sen verran hyviä, että ne kannattaa katsoa ihan tälleen yleissivistyksen kannalta. Se huonompana pidetty, jossa on Aaron Kutsner pääosassa, niin on vaikka Netflixissä katsottavissa, että siitä pystyy sen helposti katsomaan, eikä maksa paljon mitään, paitsi sen kuukauden. No entäs tämä? Kuka on tämä? Hän on maailman kuuluisin crackeri, eli mustahattu hakkeri, eli ilkeä tietokonemurtoja tai tietomurtojen tekijä, Kevin Mitnick. Kevin Mitnick on jättänyt jälkeensä IT-alan historiaan kehittämällä social engineering-nimisen taktiikan, jolla hankitaan tietoja ihmisiltä. Eli Kevin Mitnick hän on julkaissut pari kirjaa, mutta ensimmäinen on The Art of Deception ja toisen nimeä en muista, jos hän kuvailee, kuinka helppoa meitä käyttäjiä on töytäyttää antamaan sellaisia tietoja, joiden avulla saavutetaan pääty erilaisiin tietojärjestelmiin ja aiheutetaan merkittävääkin tuhoa. Ja Kevin Mitnickin opit toiminnat edelleen aika hyvin. Itselleni läheisin esimerkki tässä on ihan tältä viime keväältä, kun jotkut olivat social engineeringin kautta onnistuneet saamaan useamman yliopiston henkilökuntaan kuuluvan käyttäjätunnuksen salasanan haltuunsa ja käyttäneet sitten yliopiston postipalvelimia tavalla, joilla niitä ei olisi pitänyt käyttää. Ja meillä oli 3 viikkoa, jolloin meiltä ei mennyt postiperille oikeastaan minnekään, ja se huomattavasti vaikeutti tätä työntekoa. Toinen kirja oli muuten nimeltään The Art of Intrusion, nyt kun vähän aikaa sitä muistelin. Mutta Mitnick tosiaan tunnettu siitä, että oli alun perin tällainen crackeri, joka teki paljon kuuluisia tietomurroja, sitten paransi tapansa ja ryhtyi tietoturvakouluttajaksi. Bill Gates tuli mainittua. Bill Gates oli ehkä alun perin vain ja ainoastaan tämmöinen antisankari, kun nyttemmin hän sitten on saattanut osittain tätä mainettaan parantaa siinä mielessä, että kun Microsoftilla tienatut rahat on käytännössä kokonaan hyvän tekeväisyyden käytössä Bill ja Melinda Gates-säätiön kautta, niin Bill Gatesin maine on selvästi parantunut. Toisaalta sitten jos taas ihan faktisesti ilman mitään kovia tunteita ajatellaan sitä, että millä tavalla Microsoft on muuttanut meidän tieteenkäsittelyympäristöämme, niin kyllähän Microsoftin kunniaksi on sanottava, että se on käyttänyt tuotekehitysresursseja tavalla, joka on tehnyt monien meidän elämästä paljon helpompaa. Jos ajatellaan vaikkapa ihan näitä perustoimisto-ohjelmia, niin siellä on paljon sellaisia innovaatioita, jotka nykyään on itsestään selviä ja jotka on Microsoftin aikaansaan. Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, tämmöinen herra. Eli Mark Zuckerberg, Facebookin perustaja. Hänestä voidaan näistä miettiä, että onko hän idoli vai antisankari. Hän on viime aikoina suunnannut tätä omaa energiaansa aika samalla tavalla kuin Bill Gates uransa loppuvaiheessa, eli keskittynyt hyvään tekeväisyyteen. Toisaalta Zuckerbergin Facebookia pidetään yhtenä maailman edistyneimmistä ja ilkeimmistä vakoilukoneistoista, että siinä voidaan sitten miettiä, että kumpi hän on. No jos puhutaan tästä vastakulttuuridiskurssista, niin kannattaa muistaa, että vastakulttuuridiskurssi on lähtöisin Yhdysvalloista. Muissa maissa, esimerkiksi läntisessä Euroopassa tai meillä Suomessa, tällaista yhtä voimakasta vastakkainasettelua ei ole ollut. Ja siitä vastakkainasettelusta puhuminen on ehkä tietyllä tavalla itsepetosta, johtuen siitä, että esimerkiksi meidän yhteiskuntajärjestelmät on olleet aika lailla erilaisia kuin mitä on yhdysvaltalainen yhteiskuntajärjestelmä. Mutta toisaalta tämä vastakulttuuridiskurssi ja tämmöinen niin kuin vastakkainasettelu ja sen korostaminen on viime aikoina levinnyt myös tänne Länsi-Eurooppaan ja Suomeenkin. Eli muun muassa ihmisten suhtautuminen viranomaisiin ja valtamediaan on merkittävällä tavalla muuttunut. Jos itsekin seuraan Facebook-virtaani, niin Facebookissa olen, vaikka tiedän, että minulle sitä kautta rakoillaan, niin kyllä minullakin on sellaisia kavereita, joiden niin kuin lähtökohtainen ajatus on se, että Yleisradio valehtelee kaikesta tai että viranomaiset pyrkii erehdyttämään ja huijaamaan kansalaisia. Ja kun kuitenkin tuntee nämä tyypit ihan silleen henkilökohtaisestikin, niin minun on hirveän hankala niin kuin ymmärtää, että mitenkään on päädytty sellaiseen mielentilaan, kun he ovat ilmeisesti päätyneet. Toisaalta myöskin ongelmana on, että tämä vastakulttuuridiskurssi ei kerro, kuinka niin sanottu suuri yleisö on kokenut tietotekniikan, eli kuinka me olemme kokeneet tietotekniikan ja kuinka se kokemus on vaikuttanut siihen tietotekniikkaan ja sen tietotekniikan kehittämiseen. Tämä johtuu siitä, että ne vastakulttuuridiskurssin kertojat on aina tietyllä tavalla sisäpiiriläisiä. Suhde ulkopuoliseen maailmaan sieltä sisäpiiristä on lähtökohtaisesti kärjittävä, poleeminen, kantaa ottava ja tietyllä tavalla elitistinen, eli on me, jotka ollaan parempia ja te, jotka olette huonompia. Ollaan me, jotka ymmärretään tämä asia, ja te, jotka ette ymmärrä mitään. Ja tällainen ajattelutapa on toki omiaan lisäämään sitä vastakkainasettelua. Eli vastakulttuuridiskurssin kirjoittajina, journalisteja, mikrobioneereja ja kulttuurikriitikoita. Aika kuvataan mikrotietokonetekniikan aiheuttaman murroksen kautta. kehityskäyttäjien sukupolvien kautta, vapautettujen kautta määritellään erilaisia syklejä. Teknologian koneita ja työkaluja, joiden käyttöä määrittelevät aktivistit, on olemassa hyvää ja pahaa teknologiaa. Pääosassa ajattelevat ja palveluneet tietotekniikan aktiivikäyttäjät, eli hakkerit ja sieluton valtio ja yrityskoneistoja, pahat krakkerit muodostavat sitten kuvan tälle rakennelmalle. No, viimeinen tapa nähdä informaatioteknologian historiaa on tällaiset uudet tietokonehistoriat, jossa tutkimus on ennen kaikkea sosioteknologista. Siinä ideana on se, että tietokoneista ja tietoverkoista on tullut yhä olennaisempi osa arkielämää. Ja keskeistä onkin se, että kuvataan niiden sosioteknisten järjestelmien eri jäsenten, niin ihmisten kuin koneidenkin muodostamien kokonaisuuksien vuorovaikutusta, yhteyksiä ja sitten yritetään ymmärtää, kuinka ne järjestelmät toimii. Taustalla on useita tällaisia teorioita, jotka on muovanneet tätä näkökulmaa. Thomas Hughesin ja kumppaneiden esittelen tämmöinen suurten teknologisten järjestelmien teoria, Large Technical Systems, Pikerin ja Pintzin teknologian sosiaalinen muovautuminen, SCOT, eli Social Construction of Technology, ja Latourin ja Calonin toimijaverkostoteoria, Reactor Network Theory. Näistä puhutaan pikkusen myöhemmin tällä kurssilla lisää, niin tulee tässä vain mainittua. Keskeistä tässä ajattelutavassa on se, että teknologia on paljon muutakin kuin se itse kone tai se itse laite ja siihen liittyvät ohjelmistot. Historiallisesti nähdään, että me teknologian käyttäjät ja ne, joihin teknologian käyttö vaikuttaa, on merkittävä osa sitä järjestelmää myös. Ja jos ajatellaan sitä, että miten meidän laitoksella, tiedekunnassa, nykyään määritellään esimerkiksi tietojärjestelmä, niin tietojärjestelmäänhän katsotaan kuuluva myös järjestelmän käyttäjät ja järjestelmän asiakkaat ja muut tahot, joista järjestelmä vaikuttaa. Ideana on tutkia sitä, että millä tavalla ne teknologiat ja järjestelmät ovat muovautuneet. Eli lähtökohtana on se, että se teknologia ei koskaan syntyessään ole valmis, vaan aikojen kuluessa sen muoto, käyttötavat, käyttötarkoitukset muuttuu, eli se teknologia ja järjestelmä muovautuvat jollain tavalla. Ollaan kiinnostuneita siitä, miksi jotkin teknologiset innovaatiot onnistuu ja minkä takia jotkut sitten taas epäonnistuu. Mitkä sosiaaliset toimijaryhmät ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat teknologian muotoutumiseen ja muovautumiseen, millä tavalla ne siihen vaikuttavat, kuka ohjaa teknologista muutosta, millä tavoitteilla ja miten. Mutta sitten ollaan kiinnostuneita myös siitä, millaisia teknisiä, sosiaalisia ja retorisia rakenteita teknologia pitää sisällään. Tämä rakenne on Anthony Giddensin esittämä käsite, joka tarkoittaa sitä, että kaikkialla, joissa me ihmiset toimitaan, on olemassa tällaisia rakenteita, jotka ohjaa meidän toimintaa ja saa meidän toimimaan tietyllä tavalla. Eli esimerkiksi suomalaisessa yhteiskunnassa voi olla tämmöinen kunnon kansalaisuuden rakenne, joka kertoo siitä, että kuinka kunnon suomalaisen täytyy käyttäytyä. Me ei tiedetä, tai sanotaan, että me ei tietoisesti tiedetä sen olevan olemassa, mutta me aina otetaan huomioon sen omassa käyttäytymisessämme, tai lähtökohtaisesti suurin osa niistä ottaa sen huomioon omassa käyttäytymisessämme. Ja teknologian kehittymiseen ja sen ohjaukseen liittyy tällaisia samanlaisia rakenteita. Uusia tietokonehistorioita kirjoittaa pääasiassa tieteen ja teknologian historioitsijat ja sosiologit. Ajallisesti niissä sitä kehitystä kuvataan samaan aikaan monella tavalla. Nähdään, että muutosta voi tapahtua ilman, että se on varsinaisesti edistystä. Eli pelkkä muutos sinällään voi olla jo kiinnostavaa tämän näkökulman kannalta. Ja teknologian katsotaan tosiaan kuuluvaksi niiden laitteiden ja ohjelmien ohella myös se niiden toimintaympäristö. Ja tähän liittyen puhutaan sitten usein tällaisilla metaforilla, puhutaan esimerkiksi vallan teknologioista, jolla kuvataan sitä, miten vaikkapa demokraattisia yhteiskuntia pyritään ohjaamaan teknologialla. Päähenkilöinä tällaisessa kuvaamisessa on tekstit, diskurssit, jotka on yleensä sen analysoinnin keskeisiä kohteita, esimerkiksi puheessa tai kirjoituksessa pyritään analysoimaan sitä, millä tavalla teknologia nähdään, millä tavalla teknologia käsitetään ja käsitteistetään, millaisia merkityksiä sille annetaan ja niin edelleen. Mutta toisaalta sitten myös nämä tutkijat nostaa itsensä siinä hyvin usein merkittävään rooliin. Ja jos ajatellaan vaikkapa suomalaista keskustelua, niin joku Pekka Imanen on hyvä esimerkki tällaisesta itse reflektoivasta tutkijasta, joka on nostanut itsensä merkittävään rooliin tällaisen uuden tietokonehistorian mukaisen esityksen keskeisenä toimijana. Uhkana näissä nähdään se, että teknologinen järjestelmä muuttuu liian monimutkaiseksi, se muuttuu liian läpinäkyväksi niin, ettei sitä pystytä enää juurikaan hallitsemaan. No, mitä tästä kaikesta seuraa? Siitä seuraa se, että niin välttämättä teknologiatutkimuksessa, josta viime kerralla luennolla puhuttiin, niin se teknologian kehitys sinällään ei olekaan kovin kiinnostavaa. Jos ajatellaan sitä, että joku alkaa kirjoittaa vaikkapa siitä, että millä tavalla henkilökohtainen tietokone on kehittynyt, niin ei sitten kovin niin kuin kummoista juttua saisi siitä. Pystyisi kertomaan, että laskentateho on lisääntynyt ja Wordiin on tullut uusia ominaisuuksia ja niin edelleen. Mutta sitten kun aletaan miettiä sitä, että millä tavalla vaikkapa sen henkilökohtaisen tietokoneen tai matkapuhelimen käyttö on muuttanut sitä järjestelmää, jotta sitä käytetään, niin saadaan aikaan paljon mielenkiintoisempia tuloksia. Ja se kaikkein kiinnostavin asia teknologiatutkimuksessa tämän uuden tietokonehistorian näkökulmasta liittyy siihen, kun jokin teknologia alkaa muuttaa niitä järjestelmiä, joissa sitä käytetään. Yksi esimerkki siitä, millä tavalla tätä voidaan lähestyä, on Timo Kokomaan kirjoittama kirja Kännykkäyhteiskunnan synty, jossa on vähän jälkeenpäin käsitelty sitä, millä tavalla se, että matkaviestintä 90-luvun alusta tai 90-luvun puolivälistä alkaen yleistyi, niin räjähdysmäisesti muutti suomalaista yhteiskuntaa ja suomalaista tapaa toimia. Ja se keskeinen rooli tai keskeinen löydös siellä oli se, että kännykkä pienensi tai tietyllä tavalla suurensi ihmisten maailmaa, mutta samalla pienensi sitä ja tihensi sosiaalisia suhteita. Ja jos jokin teknologia saa aikaan näin merkittäviä muutoksia, niin silloin on aika järkevää katsoa nimenomaan niitä muutoksia, eikä sitä, että minkälainen se teknologia on teknologia. Teknologiatutkimuksessa pitää aina valita jonkinlainen näkökulma. Pitää miettiä, että katsotaanko sitä teknologiaa yksittäisen käyttäjän näkökulmasta, suuren systeemin näkökulmasta, vallanpitäjien näkökulmasta ja niin edelleen. Ja siinä tällaiset erilaiset näkemykset siitä teknologian roolista yhteiskunnassa on keskeinen tekijä, joka vaikuttaa siihen näkökulman valintaan. Ja niin kuin viime kerralla todettiin, niin teknologiatutkimus on yleensä lähtökohtaisesti monitieteistä. Jos pohditaan sitä, millä tavalla selitetään vaikkapa sen matkapuhelimen aiheuttamia muutoksia meidän yhteiskuntaan, meidän toimintaan, niin niitä ei pystytä selittämään millään tieteen teorioilla. Tarvitaan sosiologian teorioita, kauppatieteen teorioita ja niin edelleen. Olisiko kysyttävää tai kommentoitavaa? Mikäli ei, niin toivotan teille oikein mukavaa puutarhajuhlaa.